Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Nejen z ekonomického hlediska se zdá, že se na evropské země Českou republiku nevyjímaje, řítí smršť. S ekonomem Vladimírem Pikorou jsme si už minule povídali o rekordně předlužených rozpočtech, o cenách jednotlivých komodit, které rostou o stovky procent. V té souvislosti jsme zmínili především ceny energií. A to vše má doplnit grandiozní unijní Green Deal, který chce zavést, obrazně řečeno, přes noc elektromobily, zakázat spalovací motory a špatné zdroje energie. Jakoby pro Evropskou unii neplatily ekonomické zákony a vše mohly vyřešit směrnice a dotace. Navíc ekonom Pikora zdůraznil, že tento systém může fungovat, dokud mu budou lidé věřit. Ale v okamžiku, kdy zejména u oněch rekordních dluhů začnou pochybovat, že je vůbec možné je kdy splatit, tak se ten systém zbortí jako domeček z karet. Ale jak konkrétně dodal, to může trvat ještě velmi dlouho, protože zatím mnoho lidí stále věří mainstreamovým médiím a jsou tak hezky zpracovaní, takové správné ovce, které důvěřují, že je ten systém nezbouratelný. A v rozhovoru o naší báječné zelené budoucnosti budeme pokračovat i dnes. Milí posluchači, mým dnešním hostem je ekonom Vladimír Pikora, zakladatel společnosti Pikora Invest, společnosti, která se zabývá správou majetku. Je také autorem a spoluautorem řady knih. Vladimíre, buď vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Já osobně neznám nikoho, kdo by se radoval zničení přírody.
Jasně.
Kdo by měl radost z toho, jasně, že si tady, řekněme, uhelnými elektrárnami můžeme zhoršovat ovzduší, byť mimo jiné do odsíření těch uhelných elektráren jsme věnovali 100 miliony. Neznám jediného člověka, který by nechtěl čistý vzduch, čistou vodu. Ale myslíš si, že toho jde svým způsobem dosáhnout těmito krajními řešeními? Ty už to naznačil tím rozporem mezi rokem 2050 a 2060 Evropa kontra Čína.
Právě, že ta cena za tu ekologii bude taková, že si myslím, že ačkoliv nikdo nechce špinavou planetu, tak ta cena, kterou za to máme zaplatit, bude v nerovnováze s tím, co jsme ochotni a schopni za tu čistotu dát, a že ta miska váh se vychýlí v neprospěch a že řada lidí bude nespokojená s tím, že najednou budou v té energetické chudobě, že najednou bude pro ně tak drahý to topení, bude pro ně drahá doprava, že najednou řeknou, tohle to ale my nechceme. A já si myslím, že všechno by to mělo řešení, kdybychom tomu dali delší časový horizont a všechno se vyřešilo přirozeně samo. Tak jako lidi přirozeně opustili petrolejky, nepotřebovali na to žádnou státní regulaci, aby řekli tak a teďka už nesmíte používat petrolejky, ale ukázalo se, že přišlo něco, co bylo mnohem lepší. A těžko mohl někdo předem říct tak a do roku XY vymyslíme žárovku, a do roku XY2 ta žárovka bude emitovat víc světla než tepla.
Ty jsi řekl, že je to nové náboženství, které není založeno jaksi na faktech, což samozřejmě náboženství jako takové být nemůže, ale opravdu si myslíš, že Evropská unie tento zelený úděl chystá, protože, já nevím, chce mít morálně navrch, chce jít příkladem a doufá, že se Čína třeba chytí za nos a řekne, je, oni jsou tak slušní a my ne?
Myslím, že všechno, co jsi řekla, je pravda. Myslím, že to tak je. A zároveň je to skutečně ta víra. Je to v současnosti, to vidíme i na mnoha politických stranách v západní Evropě. Jsme viděli, že v Německu mají zelení velmi dobrý výsledek a pravděpodobně budou ve vládě. A tak ta jejich víra se přetavila do evropské politiky a dostává se tak nepřímo k nám.
Ovšem, ty kroky, které chystá v souvislosti s Green Dealem, jsou revoluční a možná by se daly nazvat až extremistickými.
Mm-hmm. S tím se dá souhlasit.
Dá se tato situace řešit i bez této revoluce? Protože víme, že nemáme s revolucemi úplně nejlepší zkušenosti.
Jak říkám, kdyby bylo na mě a mohl to já ovlivnit, tak tomu dám víc času. Problémem všech těchto změn je to, že jsou hrozně zbrklé, hrozně rychlé. Ve chvíli, bychom se domluvili na tom, že ty změny nebudou tak rychlé, tak společensky a tržně proběhnou tak, že to bude přirozený jev podobně jako s tou petrolejkou.
Ano, když měl posléze chalupník možnost mít elektřinu, tak ještě chvíli třeba setrvával u té petrolejky, protože si říkal, nebudu si tady ty novoty zavádět. Posléze podlehl stejně jako celé okolí. Ty říkáš, že nejlepší by bylo, kdyby nemusel být žádný zákaz, příkaz a všechno tedy vyřešil spotřebitel. Třeba tím, že by přestal poptávat auta, která považuje za neekologická. Ale není toto jen další utopie?
Že by jako nepoptával ta nová auta. No já si myslím, že postupně by se ukázalo, že ten trh by byl zajímavější a zajímavější. Podobně jako každý nový mobil přináší nějaké novinky, tak ta nová auta by neustále přinášela nějaké novinky a postupně by ten zákazník o ty novinky měl větší a větší zájem.
Pokud by si je mohl dovolit, že jo? Což si teď s těmi elektroauty úplně dovolit nemůže.
I když lze předpokládat, že tím, jak se bude stále víc a víc prodávat těch aut, tak tou masovou výrobou jejich cena poklesne, že lze předpokládat.
Ale ne ta energie.
No, ta energie, to je jiná otázka. To uvidíme, z čeho, jak ji budeme generovat. Třeba se ukáže, že časem Evropa se vrátí k jádru a třeba bude ty energie jednou víc a nebo bude úplně nějaká nový způsob výroby energie, kterou dneska nepovažujeme za ekonomickou nebo ji neumíme ještě. Ten vývoj se posune nějakým způsobem dál. Nemyslím si, že by elektrická auta zůstala tak drahá, jak jsou dneska i do budoucna.
Já nechci být teda nějaký škarohlíd, ale i kdybychom teď hned začali budovat reaktor v Dukovanech, tak bude dokončen v okamžiku, kdy budeme odstavovat ty stávající. Takže v nejlepším případě by nula od nuly pošla. A kde máme to navýšení?
Jasně, vedle toho je šance, že vzniknou ty ostrovní systémy, že daleko víc lidí bude mít elektřinu doma, že právě ty, kteří budou mít elektromobily, budou nabíjet nad garáži a podobně. Zase samozřejmě víme, kolik lidí bydlí paneláků u nás a že ti tuhle tu možnost nemají. Ale prostě nějaký prostor pro růst si myslím tady díky těm novým technologiím bude.
V tom vidím také určitou, řekněme, drobnou naději, ale zároveň vidím to, co už si pojmenoval, ten čas. Na tohle by musel být čas.
Přesně, proto tam vidím ten problém, že to tak hrozně moc tlačíme. Kdybychom tomu dali víc času, bylo by to všechno přirozenější, jednodušší a nehledali bychom ty slepé uličky. Protože my opravdu stále nevíme, jestli elektřina není slepou uličkou. Možná, že to je právě ten vodík. A nebo je to ještě něco, co ten vývoj přinese. A my moc máme nalajnovaný tak, že víme, že tudy půjde ten vývoj.
Já už jsem tady několikrát tuto svoji rafinovanost vzpomínala, že jsem na střední škole většinu písemek z literatury, v případě, že jsem měla popsat, o čem ta kniha je, kniha nějakého komunistického autora, tak jsem si vymyslela takovou obezličku a vždycky jsem napsala, že tato kniha vystihuje rozpory člověka, který žije v době, kdy staré jistoty byly rozrušeny a nové ještě nebyly vytvořeny. A mě dost děsí, že když teď čtu noviny, tak bych je mohla shrnout do této jedné věty.
Jo. Jo.
A když čtu tyto plány.
Bohužel těch věcí, když se člověk dívá do minulosti, dostane se do přítomnosti, těch je víc. Stačí si podívat na polskou sex misi a zjistí, že všechno to, co tehdy tam vypadalo jako neuvěřitelný vtip, je to, co dneska zažíváme a slyšíme od feministek. Takže jo.
Pojďme se podívat tedy do historie ještě jednou. Před více než 100 lety se revolucionáři šikovali za komunisty, kteří tvrdili, že sociální spravedlnost a záchranu pracujících před vykořisťováním nelze docílit jinak než revolucí. Konce známe. Tam, kde zvítězila revoluce a komunisté ovládli společnost, tak celé země chudly, posléze krachovaly a navíc tento experiment stál odhadem nějakých 100 milionů lidí život. Na druhé straně západní země musíme říct, že došly slušných pracovních podmínek, lidských práv a práv pro pracující bez revoluce, bez nějakého násilí extrémního, bez likvidace svobody a hlavně bez té stovky milionů mrtvých. A Teď už jsme ale zase svědky toho, že není jiné cesty než té radikální. Je to srovnatelné a znamená to, že jsme nepoučitelní?
No, bohužel tam asi paralela je. Ale to přesně daný tím, že nedáváme prostor tomu trhu. Ale bohužel, když se podíváme na teďka tu předvolební kampaň, tak vidíme, že většina politických stran taky neustále jde tím plánováním, tím řešením, co bude, jak bude. A to je svobodné volbě tomu, že o něčem rozhodne podnikatel a ne nějaký státní úředník, to skoro nevidíme. Skoro všechny politické strany nám nabízejí řešení právě tohleto revoluční, že něco se nějak zakáže, něco se nějak zreguluje. Málo kde vidím, že se nechá prostor pro to, že podnikatel uváží na základě poptávky, co je potřeba a co není.
Vidíš tedy nějakou šanci ještě v tuto chvíli, protože Green Deal tady je a to se určitě odestát nedá, to už víme. Ale pravděpodobně to ještě mohou jednotlivé země tak nějak trochu vytančit. Myslíš si, že je nějaká...
Já si myslím, že s tím Green Dealem to není tak úplně pravda. Za prvé, teoreticky si myslím, že by se změny Green Dealu dalo ještě dosáhnout. Protože je to jenom politika. Politika je hrozně pružná, ta se dá měnit. Takže kdyby tady byla skutečně velká poptávka, třeba ale ze zemí, nějakých významných zemí, ne jako Česká republika, ale třeba Francie, kdyby se Francie tomu najednou z nějakého důvodu postavila, řekněme, že by ve Francii najednou přišel radikální prezident, tam budou taky prezidentské volby a může přijít velká změna, tak v tu chvíli bychom mohli vidět, že třeba opravdu někomu v Evropě dojde, že rok 2050 pro tu uhlíkovou neutralitu je moc brzo a bude to 2060. A dá se to tedy hodně změnit. A potom i v rámci toho Green Dealu dneska slyšíme to Fit for 55, což znamená tedy, že do toho roku 2035 tady bude pokles těch emisí o 55%. A to je ale pořád jako návrh. To není nic, co by se nedalo měnit. Takže pokud
místo předseda Evropské komise řekl poněkud arrogantně něco jiného.
No, ale to může říkat vlastně, co chce. On tam nebude na té funkci do nekonečna. Já si myslím, že kdyby tady byla skutečná politická poptávka, tak je všechno dohodnutelné, změnitelné, přetransformovatelné a to je prostor pro Českou republiku. Já si myslím, že Česká republika by měla říct, že jako představa, že v roce 2000, myslím, že jsem řekl před chvíli špatně, že
byla uhlíkovou
neutralitu, ale pokles zákaz výroby aut. To je něco, co je šílený. Když slyším, že by se za pár let od dneška mělo přestat vyrábět auta, tak pro ekonomiku jako Česká republika, která je na autech založena, to je strašné auto, spalovací motory, spalovací motory. Zrušit výrobu spalovacích motorů během tak krátké doby je pro Českou republiku ohromný průšvih.
No Škodovku to teď také čeká, že jo?
Jasně,
protože kvůli čipovému hladomoru, navíc poklesla objednávka z Číny téměř na nulu. Takže ta Škodovka třeba si celkově asi nevede dobře a zejména její zaměstnanci v Mladé Boleslavi a podobně.
Přesně a prostě Česká republika bude trpět daleko víc než jiné ekonomiky a proto si myslím, že by Česká republika si měla vyjednat nějakou výjimku, aby mohla vyrábět a prodávat ty spalovací motory déle než ostatní, což si v tuto chvíli těžko umím představit. Jo? Ale to je to, co by měla současná česká politika v EU bojovat a lobovat, protože prostě my jsme v situaci, kdy si nemůžeme dovolit tak brzo opustit tuto výrobu. Ta ekologie je hodně o penězích. A ekologický může být ten, kdo si to může dovolit. A my prostě ještě v tuto chvíli nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit to, co si může dovolit Nizozemí nebo Německo.
A Vladimíre, když říká, že by si Česká republika měla něco vyjednat, tak já jsem v září moderovala jednu odbornou rozpravu o energetice a tam se Vladimír Dlouhý zmínil, že můžeme něco vyjednat, ale že to nebude zadarmo. A na mou otázku, jak teda může vypadat taková platba za tuto dohodu, tak se zmínil, no tak třeba to mohou být kvóty na uprchlíky. Byla to jen úvaha, předpokládám, zaznělo to v rámci té debaty, ale umíš si něco takového představit, takové to vyjednávání nebo spíše kupčení?
No, představit si to umím, ale je to šílený, protože to je položka, která patří úplně jako do jiné kapitoly. A takže já bych...
A to je vlastně taková, možná bychom tomu mohli říct, vydírání?
Jo, jo. To je něco úplně mimo. Myslím si, že když jsem myslel, že by to mohlo být vyjednatelné, by to bylo za něco jiného, to znamená ekonomická položka za ekonomickou položku.
Ale zmínil se o tom Vladimír Dlouhý a ten o ekonomii něco víc.
Možná, že to taky lze považovat za ekonomickou položku, že ty imigranti něco stojí. Takže možná, že se na to někdo dívá až z takového nadhledu a to je šílený.
Ty jsi řekl, že samozřejmě asi Česko si nic příliš nevytrucuje, na to jsme malí, ale řekl si, když Francii dojde. A toto je i češtinsky špatně, protože nelze říct, že Francii něco dojde, ale můžeme říct, že Francouzům něco dojde. Když se tě tedy zeptám, jakým způsobem si myslíš, že by muselo vypadat to, aby byla politická objednávka? Jak by to muselo vypadat ve Francii, aby najednou měla vláda dojem, že musí začít o Green Dealu zásadním způsobem vyjednávat? Rozumíš mi?
Víc Francouzů musí být víc naštvaných.
Víc žlutých vest nebo něco podobného?
Něco toho typu.
Víc lidí v ulicích?
Něco toho typu. Bohužel Francouzi jsou ti, kteří chodí do ulic velmi rádi. Tak ano, přesně tak. A myslím si, že co je potřeba, je víc naštvaných Francouzů, což přinese politickou změnu a bude tam úplně jiný prezident, než co jsme viděli v posledních letech. My víme, že ten prezident jich zastával právě ty zelené myšlenky, že jim doporučoval ty elektroauta a utahování opasků. To Francouzi nebudou podle mě chtít a je teďka velká šance, že bude úplně jiný prezident, což by změnilo Evropu, protože jestli v Evropě, v Německu bude ve vládě, budou zelení a Francie bude mít třeba paní Le Penovou jako prezidentku, tak v tu chvíli se dostáváme do toho modelu, že ten motor Evropy se zadře, protože léta byl založen na tom, že Francie plus Německo měli podobnou politiku, kterou ovládali Evropskou unii. Ve chvíli, kdy najednou ten motor bude zadřený, tak si myslím, že tady vzniká prostor na nějaké vyjednávání.
A ty věříš v to, že ten motor se takovýmto způsobem zadře?
To je těžko říct. Spíš bych řekl, že je téměř jisté, že paní Le Penová bude v tom druhém kole prezidentské volby, ale jestli nakonec vyhraje, spíš to dneska se myslím vypadá na to, že se všichni vzepřou, řeknou, že to je nějaká extrémistka a nakonec těsně prohraje. To je to, tak bych to spíš viděl jako dneska, ale možná se mýlím.
Když jsme si o zeleném údělu povídali s ekonomem Lukášem Kovandou, tak on zdůraznil, že tento Green Deal byl odsouhlasen, aniž by se Evropská unie obtěžovala připravit jakoukoliv dopadovou studii pro státy, aby vlastně fabulovala a modelovala, jak budou státy a Evropská unie prosperovat v řádu let. Řekněme, je to už pár měsíců. Uniklo mi mezi tím něco? Existují nějaké analýzy?
Nové? Myslím si, že po volbách to volá proto, aby česká vláda připravila takovou analýzu sama pro sebe a na základě ní potom v Evropě lobovala za Českou republiku a snažila se něco změnit. Je, myslím, v tuto chvíli jasné, že Česká republika na tom bude hůř než jiné ekonomiky. Řecko, které je založené na turismu, určitě nepocítí Green Deal tak jako Česká republika.
Která je založena na výrobě.
Jasně, na průmyslu.
A ty jsi o Green Dealu a o těch ekonomických tendencích Evropy hovořil, že jsou vedeny vírou. A to by vlastně mohlo znít tak trochu pozitivně, protože se na konci dá říct, když oni to mysleli dobře. Ale zároveň si ten zelený úděl komentoval slovy, že zelení Kmérové se zbláznili. A to už nezavání ničím hezkým, protože to byla jedna z nejbrutálnějších totalit. Slepí idealisté kašlou na lidi, si řekl. K čemu se tady vlastně spíš přikláníš? Protože tohle je totalita a to, o čem ty jsi mluvil, je víra. Nebo ideologie.
Asi všechno dohromady. Záleží, jak která vláda, jak která politická strana. U některé strany to je víra, některá strana by chtěla vyloženě totalitu. Myslím, že stačí se podívat na pražské silnice a vidíme, jak někteří s těmito zelenými myšlenkami u nás prosadili kola někam, kde kola nemají vůbec šanci na to se uplatnit a kolik nových problémů to přináší a kolik dodatečných zbytečných emisí po pojíždících kolon v ulicí, která má teoreticky dva pruhy pro auta, ale má je sloužený tak, aby tam mohl být jenom jeden pruh. Takže ve svém výsledku to vede k takové nové totalitě, že někteří politici lokálního charakteru se staví do války proti řidičům aut.
No, je pravda, že občas to je až komické, protože u nás na jižním městě namalovali cyklistické pruhy vedle cyklostezky.
Ano, až takhle to může jít daleko.
Dá se to i vyfotit a zdokumentovat, ale pojďme se věnovat jedné, řekla bych, zásadní věci, protože ty, když jsi hovořil o Francii, tak si říkal, lidé vlastně možná vyjdou do ulic, pokud se stane to, co Green Deal slibuje. Víme, že žluté vesty vyšly do ulic jenom kvůli zdražení pohonných hmot a tady v tomto případě se chystá to zdražení naprosto plošné a mnohem více masivní. Já o tom mluvím proto, že opakovaně jsem slyšela o tom, že Zelený úděl může zlikvidovat tu nejvíce stabilizující sílu v každé demokratické a svobodné společnosti, a to je střední třída. Sdílíš tyto obavy, že právě ona může být zasažená jaksi nejtvrději?
Že střední třída bude zasažená nejtvrději, myslím, je jasný. To asi všem muselo dávno dojít. Ale co je důležitý říct, že vlastně my to vidíme delší dobu, že ta střední třída začíná v Evropě mizet. A když se na to podíváme, kam mizí, tak člověk by očekával, že mizí do té nižší třídy, ale ono se ukazuje, že to tak úplně není. Že díky novým startupům a podobně část té populace přechází do té vyšší třídy a část do té nižší. Takže není to tak, že by všichni automaticky chudli, to tak neplatí. Ale co je důležité, je, že ten podíl té střední třídy dlouhodobě má tendenci klesat a ten Green Deal ten proces urychlí.
To, že střední třída je odloukánkem, už několik let považuje za výraznou hrozbu i OECD. Ta už v roce 2019, tedy celý rok před nástupem covidu, představila závažnou studii pod názvem Vyždímaná střední třída. Střední třída dnes vypadá stále více jako loď v rozbouřených vodách, cituji. To prohlásil v dubnu 2019 v New Yorku při představení této studie Angel Gurria, šéf Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, tedy OECD. A jak ty jsi řekl, i nám laikům je jasné, že od té doby situace střední třídy je ještě dramaticky horší. Vidíš to jako nebezpečný destabilizační prvek ve společnosti?
Určitě, protože to se nějakým způsobem dříve či později přepíše do politických preferencí a do výsledků voleb. Já předpokládám, že nakonec mnohé volby dopadnou dost jinak, než různé průzkumy ukazují. Postupně bude přibývat těch nespokojených občanů, kteří budou volit dost nevypočitatelně.
Ano, to i ona zmíněná studie upozorňuje na to, že ve většině vyspělých zemí se střední třída potápí, což mimo jiné přináší nárůst, někde i prudký, preferencí antisystémových a populistických stran. Takže společnost se mnohem více polarizuje a politici povětšinou ještě přikládají pod už tak dost natlakovaný kotel. Vidíš někde reálnou naději pro střední třídu a tím pádem pro celou společnost, protože mnozí si to neuvědomují, ale to, co mnohdy dělí společnost od destabilizace a chaosu, je právě fungující střední třída?
Já si myslím, že tady hrajou velmi negativní roli sociální sítě. mám pocit, že díky sociálním, nebo kvůli sociálním sítím my tady máme stále větší a větší tlak, stále víc nespokojených lidí, vidíme takový falešný obrázek společnosti, což vytváří ty ohromné příkopy ve společnosti. Takže ano, ta situace je naprosto vážná.
A vidíš nějakou reálnou naději, aby ten papiňák nebouchnul?
To by chtělo asi zase znova hodně času, aby došlo k nějakému sklidnění, ale v tuhle tu chvíli tady nic nevidím. Naopak vidím postupnou eskalaci.
Švýcarská cesta je jako obvykle jiná. Naše média o tom až tak překotně neinformovala, ale Švýcaři v létě v referendu odmítli ekologické výmysly, ke kterým je zavázala v rámci Pařížské dohody švýcarská vláda. Ale to asi není cesta, kterou my bychom měli tendenci se vydat. Nebo myslíš si, že...
Ale já si myslím, že to může být právě ta inspirace o tom, jak jsme se bavili o tom, jestli je něco dojednatelného nebo není, tak Švýcarsko ukazuje, že dojednatelné je všecko, co prosadí politici. Takže není automaticky dané to, že by rok 2050 byl tou modlou, která by musela být. Teoreticky to se ukazuje, že když bude dostatek nespokojených voličů, tak se můžeme posunout i za rok 2050. A možná se tam posuneme ani ne z politických, ale čistě z technologických důvodů, že to prostě nebudeme technicky schopni ustát. Že ten naplánovaný proces je přes příliš rychlý a že vlastně fyzikálně ho nejsme schopni splnit.
Když se na to podíváš svýma ekonomicky vidícíma, vidoucíma očima, myslíš si, že nás čeká energetická chudoba?
Já si myslím, že už tady je. Já si myslím, že pro mnoho lidí to už platí.
Bude hůř?
Nepochybně.
Co můžeme udělat, když tady se podíváme na tu naši malou zemičku, co můžeme udělat my občané? Protože myslím, že možná ještě mnohým nedochází, že ta opatření Green Dealu, přestože se tváří taková jako láskyplná ke všem lidem, zvířatům a ptákům, takže ve výsledku udusí regionální ekonomiku. Přičemž lokální ekonomika, lokální distribuce, částečná lokální soběstačnost by mohla třeba právě toto mnohé zatížení klimatické a vůbec ekologické vyřešit. Myslíš si, že je nějaká šance takového, jako takové sympatické občanské aktivity, která by mohla trochu upustit ten papiňák? Má to smysl?
Myslím si, že občanská aktivita může být, že to může pomoci, ale myslím, že úplně nejjednodušší je přijít k volbám a vyřešit to při volbách. Tady máme politické strany, které jsou skeptické k Green Dealu, máme strany, které jsou naopak velmi optimistické, takže ve chvíli, kdy budeme volit ty pesimistické strany, tak se to vyřeší.
Vladimíre Pikoro, ty jsi vyslovil naději, že se ještě může něco na té cestě toho Green Dealu změnit.
Ano.
Že to mohou lidé změnit svými občanskými postoji. Přesto musíme připustit, že ten vlak už je odbržděný a tu rychlost nabírá.
Určitě.
Myslíš si, že je nějaká šance, aby ti ideologové prozřeli a je nějaká šance jiná, než to, že prostě dopadneme na dno? Protože když jsem se svého času bavila s Václavem Bartuškou, naším velvyslancem pro energetickou bezpečnost v některém z minulých rozhovorů, tak jsem se ho ptala, co by se muselo stát, aby lidé začali té energetice věnovat nějakou opravdovou pozornost, zájem. A on řekl, blackout. Ten to vyřeší. Kdy lidé zjistí, co se děje po té, co ta energie není. Co myslíš, že by sejmulo slupky z očí ideologů, kteří se rozhodli, že prostě všichni budeme žít tak, jak oni naplánovali?
To je dobrý nápad s tím blackoutem, to určitě je pravda.
No, já jsem se tomu trošku věnovala, to je velmi špatný nápad, protože nikomu nedochází, co by
co
to znamenalo. Co všechno a co by
všechno
to znamenalo.
Přesně.
Takže to se nedá ani domyslet.
Že blackout je jedním řešení, jednou věcí. No ono na podobné bázi by mohlo fungovat to, že by najednou Rusko přestalo sem pouštět plyn. Možná, že bychom viděli hodně podobný scénář.
No ono sem klidně ten plyn může pouštět, ale on se nám může zacuknout v Německu.
To je další možnost.
A nebo se nám může v tom Německu od Německa velmi prodražit, když už bude energetická nouze?
To je další možnost. Takže blackout považuji za zajímavé řešení. A jestli prozřou, tak bez nějakého podobného typu události asi neprozřou. Myslím si, že ne.
Takže myslíš si, že, půjdeme stále s úsměvem na rtech a vírou v srdci kupředu, dokud se něco nestane?
A potom by ještě mohli prozřít ve chvíli, kdy to změní politické výsledky voleb. Uh-huh. Když se ukáže, že prostě tyhle ty myšlenky už nejsou atraktivní.
My tu péči o planetu a naše osobní štěstí a zdraví můžeme vidět už na různých příkladech. Myslím si, že za všechny vypovídá třeba řepka, kdy tito zelení aktivisté
to nutili přidávat do benzínu nafty.
Ano. A pak se zjistilo, že je to vysoce neekologické, ano. Ještě to zhoršuje ano. životní prostředí, ano. Ale vlastně jsme u toho tak nějak zůstali. Myslíš si, že prostě jsme nepoučitelní, že? A nebo i oni, že jsou nepoučitelní? Protože přece, jako když už někdo se takto bije v prsa a pak zjistí, že se mýlil, tak je podruhé třeba trochu opatrnější.
Zdá se, že...
Když už mu bylo 12.
Zdá se, že nepoučitelní zatím jsme, ale to neznamená, že to bude na věky. Že jednoho dne voliči neprozřou.
Ty jsi naznačil, že... Vyjít do ulic je jedna z cest a rozhodně bychom ji tady nepodporovali, protože když tohle se děje, tak už vlastně většinou je něco nepříjemného na spadnutí.
Ale ve Francii to je běžné řešení, to asi není jako v Čechách.
Určitě. Ale když se podíváme na třeba naši mentalitu, tak nám to tak až blízké není. My už jdeme do ulic, když už opravdu jako o něco jde. Jo, už není to řešení, po kterém tak jenom běžně sáhneme. Jenomže proti těmto ideologům stojí většinou ti takzvaní konzervativci. To znamená lidé racionální, kteří prostě nejsou zvyklí demonstrovat a povykovat v ulicích. Znamená to tedy, že jediná šance je skutečně ten lístek do volební urny a když už bude po volbách, tak čekat na ty další?
Pravděpodobně jo. My jsme asi taková společnost, kde to jinak nepůjde. Ale v té Francii tam si to můžu představit, že tam to bude v těch ulicích.
Vladimíre, my jsme se tady zmínili, že zatím žádná dopadová studie na Evropskou unii a její státy po zavedení Green Dealu neexistuje. Ale když ty se pustíš do analýzy, tak jaký dopad to bude mít na jednotlivé státy? Kromě toho, že Evropa ztratí globálně konkurenceschopnost, kromě toho, že se všechno zdraží, jak to třeba bude se zánikem podniků, firem, společností, tím pádem nezaměstnaností?
To je právě věc, kterou je potřeba prozkoumat. To je těžko ji dneska odhadnout, ale v zásadě je jasné, že tady bude negativní dopad na trh práce, protože jestliže ty komplikované motory nahradí jednoduché motory, lze předpokládat, že tam všude bude robotizace, lze předpokládat, že přibude nezaměstnaných. A zároveň dost pravděpodobně vytvoříme novou ekonomiku, kde vzniknou nová pracovní místa v oborech, které dneska ještě neznáme, alternativně vůbec pracovní pozice, které dneska vůbec neznáme. Když se podíváme zpět do historie, tak před nějakýma 40 lety asi nikdo si neměl představit, kdo to je web designer a podobně. To jsou prostě nové profese, které vzniknou, ale to všechno potřebuje čas. No a tedy, co je reálné, je, že prostě v tom krátkém časovém horizontu třeba 4-5 let se ukáže, že prostě řada pracovních pozic zanikne, ale tak rychle ještě nové nevzniknou. Takže je možné, že tady bude i vysoký nárůst nezaměstnanosti právě daný tím Green Dealem. A kdyby došlo k tomu, co já navrhuji, je to, pojďme to rozložit do většího časového úseku, tak to je řešitelné, protože ty pozice nové vzniknou a ta nezaměstnanost nakonec může být klidně i nižší než dnes. Nicméně v nějakém kratším horizontu to nemá řešení.
Uh-huh. Vy, když jste s Markétou Šichtařovou psali knihu Robot na konci tunelu, tak to už je nějaký ten pátek. Změnilo se od té doby něco, protože tam jste předvídali tento vývoj, jaký si právě teď popsal, ale ten zelený úděl by vlastně mohl změnit i toto, protože nakonec se při nějaké robotizaci může ukázat, že Franta Novák je méně energeticky náročný než nějaký robot.
Nezměnilo se nic, pokud bychom dali větší časový prostor pro to, aby se měli lidé šanci přizpůsobit. Ale v krátkém horizontu se člověk tak rychle přizpůsobit nedá. Takže tam jsme nepočítali s Green Dealem v tom smyslu, že bude rok 2050 závazný, ale už jsme tam psali o tom, že prostě některé země budou mít tyto tendence. Ale to byly jenom některé země. Ve chvíli, to je celá Evropa, tak je to jiná kapitola.
A v okamžiku, kdyby se utlumovala výroba třeba dieselových motorů a podobně, tak se to asi dotkne skutečně obrovské armády zaměstnanců.
Ano, a právě v České republice, kde my jsme tak velmi navázaní na automobilovou výrobu. Znamená, Česká republika a Slovensko budou asi nejvíc biti, zatímco jich Evropy to moc nepocítí.
Ale my se teď vlastně bavíme jenom o automobilitě a o výrobě automobilů, ale tady je přece také výroba stavebních látek. Přece jenom ještě tady pořád fungují nějaké slevárny, teplárny a podobně.
Pozor, to uvidíme i někde, kde by to člověk nečekal, třeba ve financích, že banky najednou budou financovat pouze zelené projekty, nějaké projekty, které budou emitovat uhlík, nebudou financovat, nebo budou je financovat draze a podobně. To všechno může tady ještě nastat, že to uvidíme i v oblasti, které nám přijdou zvláštní. Uvidíme to i u centrálních bank, je to taky neuvěřitelné. Některé centrální banky světa už mají ten ekologický aspekt. Už to není jenom podpora trhu práce a boj s inflací.
To znamená, že těží bitcoiny bez elektřiny, nebo jak to dělají?
Ne, právě vytváří regulaci pro komerční sektor, kdy Aha. se snaží prostě donutit banky k tomu, aby byly zelené.
Ale...
A penzijní fondy byly zelené, investiční fondy byly zelené. To je šílená věc z toho titulu, že najednou ten kapitalismus dostává na frak. Že doteďka, když někdo chtěl investovat, chtěl mít nějaké úspory na důchod, tak investoval do penzijních fondů. A ty penzijní fondy mezi sebou bojovaly o to, kdo bude mít nejvyšší výnos. Vlastně nebylo tady žádná jiná meta než výnos. Šlo o výnos. A najednou tady vzniká nový aspekt, který sledují, a to je, zda je ten výnos zelený. Pouze zelený. No a najednou se dostáváme k tomu, že nejde už o to, kolik kdo vydělá, ale o to, zda je to taky zelené.
Tak o tom, že ta ekonomika se proměňovat musí. A strategie také, protože ten trvalý růst, jak jsme si ho pořád tak jako vysnívali, opravdu z logiky věci možný není. Ale toto je asi úplný opak.
Tohle to je postavený na hlavu, protože ta základní premisa, proč to děláme, není ta, že chceme, aby bylo něco zelené, ale že chceme mít na důchod. A najednou se objevuje někdo, kdo říká, dobře, ale jenom když to bude zelený. Což prostě vede k tomu, že určitě neusilujeme o to, abychom měli co největší důchod.
Kdybychom se bavili o tom, co to může přinést, tak teď už jsme společně načrtli fresku, která skýtá sociální nepokoje z důvodu nezaměstnanosti, z důvodu chudnutí a zkrátka davy naštvaných lidí. Kdo si myslíš, že Teoreticky, prosím, do té ulice vyrazí první. Budou to důchodci, budou to studenti, budou to rodiny s dětmi.
No tak v historii platilo, že do těch ulic chodili studenti, že jo? To bylo tradiční, ale já mám pocit, že dneska nastala takový zlom ve společnosti, že studenti uvažují úplně jinak než důchodci, že si myslím, že spíš to budou důchodci než ty studenti.
Titul jedné knížky říká Nikdo není ostrov. Myslíš si, že v této situaci můžeme Česká republika nějakým ostrovem být? Ostrovem, který si postaví hlavu?
Určitě ne. Já si myslím, že většina těch dějných změn, které nastaly v tom kontextu Evropy, a to samý bude platit i tady. Takže půjdeme stejným směrem jako zbytek Evropy.
A Vladimíre Pikoro, vidíš to, kudy teď jdeme, jako naprosté z cestí? A nebo se ještě dá i v tomto směru, cesty něco opravit, napravit, vylepšit?
Z tohle pohledu jsem optimista. Myslím si, že neustále tady budou nové a nové politické strany, které budou se snažit hledat nové řešení a mají šanci dostat se do parlamentu a posunou nás k nějaký racionalitě.
Vladimíre Pikoro, já si budu moc přát, aby jsi měl pravdu a aby zdravý rozum přeci jen nakonec zvítězil, a moc ti děkuji za to, že jsi přišel.
Není zač, rád jsem přišel.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše, ale myslím, že nám Vladimír Pikora poskytl dost témat ku přemýšlení. Když budete chtít, tak na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě také i na Facebooku či YouTube, ale přesto bychom byli rádi, kdybyste se naučili poslouchat nás především na našem webu. Tam je větší pravděpodobnost, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám, jsme stále tady. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.